na VOA Lingala. Lulakala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto Lulakala America. Mbote na bino banso mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo ya mopenza makambo tokolobela. Na ikolo Kongo Demokratiki, bato bakima bitumba koleka nkoto yoko ba kumaki lelo na bangunga ya Tongo na mboka Kanyabayunga na teritwari ya Lubero na etuka ya Nord Kivu.
Depuis avant-hier, bitumbe bandaki na kote ya teritwari ya Ruchuru, plus précisément na kote ya Nyanzale, na nzinga nzinga na ngokuna ba M23 ba okupaki Nyanzale.
Nude to misala ya Nations Unies po na bokoli to na lopoto development e salaki bolukiluki na maimatali mabongisi po na ntombwa ya ba territoire kama moko na tukuminei na mitano to PDL 145 territoire maimazali kopesa esengo elikia kasi mpe bobangi ya bana mboka akati na ekolo Kongo Demokratiki.
Étude tosali ezali po toyeba au basenye za kobanda ko sa misala 145 territoire akuti nini nini ezawana na makambo etali makambo kelasi nini ezawana etali makambo ya santé.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na moyembi ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Felix Wazekwa oyo ayembi mikolo oyo nzembo ya bobwa kimbela mpona kolobela bozangi kimia na bokingi na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolobela basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Mboka Nyanzale ezwamisika na maboko mabatumbuki ba M23 sima na bitumba ya makasi na mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki pe babundi ba masanga ndenge na ndenge ya ba wazalindu bayi ba sunga kayango. Nyanzale ezalaka na bavandi koleka nkoto tuku mwambe na kilometre tuku sambo na nord ya Goma bayike na bavandi bakimi elobi bakonzi ba esika yango bayi batikali batatuli ete molongo mwamitu kaya batomboki mokoti na isika yango baike ya bokengi pe bandimi ete mboka ndike ya teritwari ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu ezwa misika na maboko ya bayi M23 lokola Kashalira Kinima Ngoroba pe Nyanzale elobi AFP nzokande oyenu elobi ete koleka bato nkoto kama ba kimi bisika na bangwa kovanda na bitumba na monile ya ekolo Kongo Demokratika. Human Rights Watch e singi na President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratik koti apenza na katikati ya politiki na ye makoki mabomoto na bokonzi boye ya mibale boye abandisi manakolunga maponami ya sanza ya zomi na mibale eleki mabongisi maye mamolongo libanda liambula matari makundoli bo kangami bwa bapandi sango ya bayi politiki pe bayi société civile boye bo salamaki na bo konzi bwa Tshisekedi bwa yambo. Human Rights Watch kundoli pe lisusu ete bozangi kopesa itumbu boye bozali mingi pe esengi na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik kozwa mikano po na kosukisa mobulu moyemo utaka na bozangi etumbu na mbeba ekasi. Human Rights Watch elobi pe ete bo pesi etumbu bo kozungisa bondimi ya bana mboka na bokambi ya ekolo. Lelo parke ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe esengela ki kopesa ekateli na yango na bosenga pona kopesa bonsomi na Nico Kabund garde du corps to mobateli ya nkondo mokeli mibeko pe ministre ya kala Cheribin Okende. Bosenga ya basambili ya Nico Kabund bosalamaki na basambili bayi sima na procureur général ya cour ya cassation Firmin Mbonde kosakola mposo moleki ete Cheribin Okende de Moulobeli ya lisangali ya politiki ya opposition likelama na Moïse Katumbi ami bomaki yemoko. Gérard Jekoko Mulumba, Mokambi ya Mwantango ya Etuka pe Engumba Kinshasa, Sakoli ete ya Titi Musala Mwaye, Simana Bondima Mibwaye, Bondima Mibwaye, Bongana ye, Bo Mokelimi Beko, Kulanda, Elonga, Azwaki na Maponami, Mabakelimi Beko, ya Sanza, ya Zomi na Mibali, Kitana Atika ki Mokanda, Pona Yango, Uta Mokolo, Mwayambo, ya Sanza, ya Misato, Gérard Mulumba, Azalaki, Mokambi Molandi ya Kinshasa kasi ya kitana kina ebonga ya kukamba etuka pe Engumba yesima na botia mipembeni ya Jantini Ngobila oyo afunda maki na mbeba ya kuzoma na mashini ya Maponami mpe mbeba esusu na Maponami Maleki. Awa na ekolu Amerika, Etats-Unis ya Amerika, na Maponami maba primaire ma bengamaki Super Tuesday, mokondi ya kala Donald Trump, asi alongi na ba eta zomi na minei, kati na zomi na mitanu, na ngambo ya ba republikan, pe amitie penza, na nzele elamu po na kokende, kondongwana na Maponami ma mokondi ya mboka, na Joe Biden, mokondi oyo azali na ebonga, pe oyo azali kulunga na ngambo ya bademokrat. Mama Nikki Haley ntoma ya kala ya Etats-Unis na ONU oyo atika laki kaka ye moko na mundu, na bondongwani na Donald Trump asakoli bongo ete a mibendi pe atikeli sika Donald Trump kokoba. Mbula matari ya Rusi esakoli ete ezali kondima soki mokete mitindo mia bokangi ba konzi babale ya ekolo na yango miye CPI Cour Pénale Internationale ebimisi. Ba konzi babale bango ba Rusi ba fundami na mbeba ya bitumba po na bobeti ba bomba na Ukraine. Kremlin ekundoli ete ezalakate na boyokani boye tope trete boye bomemaki na bokeli trete de Rome boye bomemaki bokeli ya CPI Molobeli na yango Dimitri Peskov ndi ya lobi. Sergei Kobilak komanda ya mpepo ya bitumba na Victor Sokolov mokambi ya masua ya bitumba na mbu ya moindo bafundami kukamba bitumba ya Rusi na bisika ya kupesa lutiniki pe emimaki pasi mingi na basivili kati na sanze ya zumi ya 2022 kino ya misato ya 2023.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ekolo Kongo Demokratiki, bakima bitumba koleka koto yoko bakoma kilelo na bangonga ya Tongo na mboka Kanyabayonga na teritwari ya Lubero na etuka ya Norkivu bayimboka baye bayingeli na bitelo mpe na baeklesia to bandako ya Nzambe bato baye bauti bamboka Nyanzale esika ba M23 bayingeli mpe Kibirizi ilokola ezali mosikate na Nyanzale yango baimboka bazali kokima bitumba. Tolanda lisolo eye na bolaina Erikas Mwisi.
Moyange lito administrateur ya territoire ya Lubero asakoliete utolobi mboka Nyanzale na territoire ya Rutshuru izomaki na maboko mabatombo kiba M23. Tolanda administrateur ya territoire ya Lubero, colonel Alan Kiwewa.
Depuis avant-hier bitumbe bandaki na côté à territoire ya Rutshuru, plus précisément na côté à Nyanzale na nzinga nzinga na ngokuna. Alors kaka lobby nde to ba M23 ba occupa ki Nyanzale
moyangeli ya territoire ya Lubero asakoliete bakimi bitumba baye babimi na mboka Kibirizi mpe Nyanzale bazali kulala na bitelo mpe ndaku ya Nzambe. Tulanda lisusu colonel Alan Kiwewa.
Mingi basi bakomi na nivo ya Kanyabayonga, bamusu bakomi na Kaina, bamususu bakomi na Miriki, bamususu na Lufu, bamususu pe basi bakomi deja na nivo ya Kirumba. Alors, tie tangoyo, bazalina no ko luka luka place ya kovanda, misusu bazalina ba famille d'accueil, ndenge balobalaka na lufalansé, donc esika bandeko na bango bayebani, esika baninga, nde bazali wana, et ba msusu pe basi bapusani pembeni na ba baitando ya ekolo, ol baitando ba ekolo, donc ba classe, msusu bazali na pena ba nzinga nzinga ya ba église, donc bato bazali ko luka luka nanu esika nini bakoki kopema.
Mpona yango Azado, Association Africaine de Défense des Droits de l'Homme, yoko na mangomba mabunda kampona makoki mabomoto na ekolo Congo démocratique et singi na communauté internationale kosunga bakimi bitumba baye. Tulanda mokambi na yango ou etuka ya Nord Kivu, Maître Henri Ngavo.
Situation oyoze ezoleka na Nord Kivu et préoccupé biso mingi mingi vraiment. Et tout ici biso attaque à Zado parce que viola c'est le qui mingi et le qui makasi et pour nango tous interpeller vraiment gouvernement et ça la makasi et ça la makasi parce que récemment président Loba qui était que hier a privilégié dialogue alors que la population est en train de mourir, la population est kufa mingi et va déplacer bazo trop sur le plan humanitaire bato bazo tambola ba kilomètre na makolo atomoni et situation est chaotique et sengi vraiment urgence pour que situation wana kaesuka
uto bitumba ya ba M23 e banda bobola bosili komata au ba territoire ya Nyiragongo Rutshuru Masisi Mpelu Bero Lisungi liabana ba ekolo Kongo démocratique Banso Lizali ya Motuya Erika Smwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. PNUD to misala ya Nations Unies po na bokoli to na lopoto development e salaki bo lukiduki na maimatali ma bongisi po na ntomboa ya ba territoire kama moko na tukuminei na mitano to PDL 145 territoire ma ye mazali ko pesa isengo iliki ya kasimpe bo bangi ya bana ya mboka kati na ikolo Kongo Demokratiki. Nathalie Sekabouro azongeli li susu li situale yango tolanda.
Professeur Mukoko Samba yende akambaki baye basalaki bolokilo kilikolo na bingumba libwa biye biko kambama na PNUD eye ezali yoko ya mabongisi maye mazali koko kisami sala na mai matali PDL 145 territoire. Rapport ya PNUD etali siete na bituka bina abison loko la Kasai Sankuru Bazwele Chopo, Chwapa, Mpe, Misusu, PDL 145 territoire, ezali kope sampenza esengope elikia na bana mboka komona ete, yango ezali kosala mambala ya yambo na ba territoire na bango. Kaka rapport yango, etali si lisusu ete, bo bangi ya bana mboka na makamumatali bo bebi sami buanzela, ndenge bo tiami na mosala ya mabungisi, mango, bo tikali nsima na biseka visengeli kosale mananzaya ya PNUD Mpe bongo na bongo. Kasikula ndanganga mayele Mukoko Samba, tina ya bolu kilo kibona ezali ya kozana base ya reference to boyebi boye boko pesa nzela ya kolanda makasi mazali kosala na PDL 145 territoire na kati ya maye mabengami ODD to objectif ya développement durable to maye masengeli kosala mpona ntombwa e kuumela da ba territoire misala miye PNUD ezali kosala. Professeur Mukoko Samba yende azali mokambi ya misala miye
PNUD a sengaki biso to sala étude wana po PNUD azwaki makoki na gouvernement po na kosala misala ya PDL 145 territoire na ba province oyo botio wana Bazwele, Chopo, Chwapa, Sankuru, Maniema, Sud Kivu, Tanganyika. Étude to sali ezali po toyeba au ba PNUD azako banda kosala misala ya 145 territoire akuti nini. Nini eza wana na makambo itali makambo kelasi, nini eza wana itali makambo ya sante, lokola ba sante de sante, ba opito, ba nzele ezalito ezalite, ba tuba osa misala bilanga, bazana makokini yon soto ezate, yangonde to uti ulakisa. Eloko ni tomoni, mwa pasi ezali, na ba province wana nyoso, na ba 54 territoire wana nyoso, pasi ezali. Me lokola to sito yebi esika tozo bandela, eko permetre biso, tant au misala il y a 145 territoires les aussi là pour total là ceux qui to bongisi boni ceux qui to matisi ma dengue bas ba fan de la kanaba bisikawan PDL 145 territoires les alim moko ya programme oyo eko permettre biso na RDC toko kisa makambo ODD.
Mokambi ya misala na Nations Unies mpona ntombo wa Damien Mama yempe alobeli bolamu ya misala mina tozoki maloba madamien mama.
Manaka mae ya PDL mazali kokotisa bokoli esika bofandi na bituka biye. Tozali na lotomo ya kozwa na maboko mpe kotalisa makasi masalemi mpona ntombo ya RDC.
Mpona coordonateur national ya comité technique ya Bolandeli PDL 145 territoire mae masalami mazali malamu na bituka mpe territoire concerné. Tola na mokambi ya comité technique ya Bolandeli PDL 145 territoire Jean-Philippe Mukukwaki.
Projet ezotambola malamu beko ezotongama partout be ba centre de santé ezotongama pona kozongisa autorité ya l'état na ba territoire ba bâtiment administratif po ba autorité administrative ba sala musani ngelongo bani eza kotongama tozokende tito kena kotonga ba bâtiment na niveau ya ba secteur petit tokende na ko prévoir ba logement pour la autorité administrative pour na vraiment ko zongisa bo kasi bo l'état na kati na territoire mais ba composante mususu pe ezali lokola composante oyo eko sala na pona ba économie pona ba petit producteur ba yé ba ko sala musala ba yé ba ko matisa musala ya économie na kati ya ba territoire pe ba territoire e koma na makasi ndenge longo bani musala eza ko pusa na elongo bani biso nyonso to simba projet oyo parce qu'ils ont makambo malamu na niveau ya développement ya ba territoire na biso.
Na kati ya programme eyi mbula matari ya école Congo démocratique elingaki kokitisa bokeseni kati na bingumba na bamboka to ba ville na ba village na kosala kaete ba services sociaux de base to misala mialisungi ya bomo ya bana mboka na bato banson ba agence misatonde ezali kosala yango CFF BCCO PNUD. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na Elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na moyembi ya ikolo Congo Democratique na kombo ya Felix Wazekwa oyo ayembi mikolo oyo nzembo ya Bobwa Kimbela pona kolobela bozangi kimya mpe bokengi na monyele ya ikolo Congo Democratique. Tolanda Felix Wazekwa azali koyanola na mituna ya lolaka la Amerika. Mbote na yonde ko Felix Wazekwa to zaliko zonge la uzali moyembi monene ya ekolo Congo Demokratiki epi to mwone witi kubimisa morso moko oyoyo to landi mikolo oyoyo uzaliko lobela makambo oyo zaliko lekola ezaliko leka na parti este ya ekolo Congo Demokratiki mekana no yomoko komimoni sa ko se presente liboso ya bato yo bazaliko yoka biso sikoyo lolaka la Amerika yambo penza to kota na masolo oyo etali nzembo wana.
Oui, merci mingi ndeko Antoine Roger Bolamba. Merci pour l'appel na yo. Oui, ngai donc wazé kwa Félix, hein. Donc nazali artiste, musicien, écrivain et namoka Congo. Voilà, donc bon, là se définira comme intellectuel, chorégraphe, danseur, munyo sowana quoi.
Tomona ka yango. Tomona ka yango pending sala ka yango. Yango vraiment ali merci koyo uzwingonga vraiment ya kosala morso moko oyo na koloba ya kitoko to apprécie yango surtout sur le plan forme même sur le plan fond parce que zoko coïncide na actualité nini etinda kiyo remozo likanisi ya osala nzembo wana.
Oui de koroba ezali pasi oyo zole kana est ya mboka na biso moto nyoso to azana mwa ndambu ya Congo kati na ye akozala sensibilité na oyo zole kana mboka na biso dernièrement na Paris avant même marche on a tout ça la magie à Paris n'a pas déjà touché par ma mozo le kanamoka mais tant que qu'est-ce qu'on marche mon à Paris awa ma photo où il va combattant bayaki nango il y a bah on n'est pas zo qui s'abattu ou bon m'abattu vraiment et bouleversé qui n'aille ma casse non mon avis vraiment que non c'est pas possible quoi c'est pas possible on y m'a comme sous tout yoka on a sans mozo quand même j'imagine bateau basa sur place qu'on a vraiment basa traumatisé et on a le bas qui non il faut la 600 mon assez n'a pas l'air que ça. Ezali mpona korepandre na mokili bato bakomprendre mpasi oyo peuple congolais azofivre moni pona ko souffrir singili ko sala kaka pembeni ali kamozo salamate même na musika bo souffrance vraiment moite
bon ezali nzembo na ya libosote obimisi pona ko kolobela souffrance ya ekolo Congo yo si umeli pe mwa mingi mais message fort nini oyo linga ki vraiment ko véhiculer na nzembo oyo.
Oui, ndenge nazo bana nzembo na nazolo bake na ba satellite bapa ya bazomona sous-sol ya Congo mais kaka na ba satellite ona bazomona oyo le kana sol na bisote. C'est ça le message. Pour n'importe qui, beaucoup s'intéresser. Mais le gouvernement a semingi, mais le gouvernement a l'icolo aux hommes à côté. Le gouvernement a l'icolo à génocide. Par richesse, le gouvernement a fait à ma belle ouana. Parce que bâtir basomon est là où n'importe qui, n'importe qui technologiquement, pas mon arrière. Mais basomon n'a pas suivi ça la manière d'icolo. T'es banamiké, basana ba chantier ouana, banamiké, baso utiliser bango. Donc on sentit maintenant que à part pour son utilisation à banamiké, la misala ouana, pas mineur, mais formons la bisousou, n'importe où ma population la bisous pour en faire déplacer bango, on n'a pas occupé par visca bango basalaki. Et là on est juste à la passe ni. Et on a dans le bagino, au lieu de s'adresser à la Congolais parce que bisous tu es bien la bisous problème ou bien, maintenant s'adresser à la communauté internationale. Et on a naïmbi en anglais, en français et puis en swahili. Au moins on a nzima on a lingala kuti zate.
Tukoyo kama morso yango et puis tukozonge la yo.
Capable de voir les richesses minières du sous-sol congolais. Et en même temps, vous ne voyez pas les génocides qui se passent sur son sol. C'est qu'il y a un manque d'empathie.
L'Est, est-ce que l'Est est toujours à l'Est? Le Congo est-il encore sur la carte du monde? Pourquoi ne voit-on pas ce qui se passe? Ce qui se passe? Ce qui se passe? Ce qui se passe? Eastern Congo, are you still there?
Deko Félix batondo mingi parce que aujourd'hui vraiment ngonga ya ko likisa message ndenge sengeli na minoko misato anglais français notamment yangwana na kanti na swahili lisusu hein
na swahili lisusu oui.
En tout cas, Zalaki, message moro profond. Ou travailler na équipe, ton mon équipe, accent, yaba, oba, yemba, kiwana, na kanti, bazali, ba congolaise, t'es accent, Zalaki, vraiment anglophone.
Oui, oui, parce que, dans l'inga qui, message loco, les autres, à la panam, l'anglais, et Zalapina, tout va y mon loco, on a bien. Voilà, donc, yawan est salike, tout va qu'on comprend le message. Parce que, bon, il y a tout le barami, il n'y a pas d'accent. Mais donc, na la veille, na. Ma tout basa pina accent à ma bété, tout accent à tout ma bété, mais accent oyo, et qu'on péché, ma occidentaux, ma yo, comme message n'a bisoté.
Ba tante na yo, isali nini, tango oyembi nzembouana.
Oui, n'a pour l'angaï, n'a pas convaincu, hein, que, ba kambina biso, ou baso kamabiso en Afrique, ba dirigeant na biso, na yebi, que même ba on basa la possibilité de l'obate. Mais peuple, soka lobby, mon yo, soyo, que la kaye. Moni, parce que bateau il va se faire qu'il est là guerre on est à l'amboka bango bakoui ko gangue la même presque si on avait exagéré te bakba dirigeant abisso mais bakou gangue la peuple te to attendre n'angais ali ba comprendre que peuple na marre to souffrir ming na likamboyo il faut tout le casque solution mususu la richesse est ali na kacha mboka ko ala faut tout solo la mutu azana eloko parce que la na mukolo eloko parce que zo sala mawana tantôt zo kola bazobe na batwana ba receleur. C'est-à-dire que mon col est le côté, et côté que le loco à mon tour. Et le loco, ça m'a dit.
Félix,
le loco, il a dit.
Oui. Ozali moyembi monene et puis otangi bakilasi ya makasi ozali vraiment na lecture général global analytique même ya la situation de ngozole kana mboka ozomona olobela ki ngo pene bandeli ndenge baza ko utiliser même bana mikie non seulement pour na bitumba mais ndenge baza ko utiliser bana mikie pour na kosala misala o basengeli kosala te tozoko mona na nzela ya bilili ndenge nini bana mikie bakoko ba mama ba papa baza ko tambola na bisusu iloko na bango bibwele na bango na mutu pona ko kima bitumba Félix Wazekwa nzamba pesio don talent ya ko sensibiliser à travers la chanson ozoko mona ba bilili wana ndenge nini Wazekwa
ezali pas mingi ezali ba image moko insoutenable ça dit que wana za mutu mo za très sensible tant na zomona ba image ani wana le musoko ka la télévision to ko sokeza ki na possibilité de changer image parce que on joue aussi porter à côté. Moni pas si jamais comment le la décor y a battu. Moni donc et comment le la ni comment on a dit Congo est en amour, mais la est en amour, c'est en amour, on a bitumba. Et la lingue, c'est la lingue, on a mis tout à battre, parce que c'est la lingue, on a, et la lingue, risque, mon aîné. Omuni, biso, tous en a quatre, n'a qu'il s'en ça, c'est vrai que, tous a touché dans ma camionnette. Tous en a, ma ponto, vous allez toucher directement dans ma camionnette, tous allez toucher à travers, lié au tous en a, on a beaucoup de biso Congo. Donc, tant dans ce monde, on a déplacement, on a, on a, ça, on a mis le bela, on a les alliés. Le rôle à la gare du monde à Mouké, Bazo Salamai Boye, Naipé Nakoli, Bazo Salamai Boye. Donc, les lots repèrent des nions surtout, mais tu repères des sensibilités. Des matchs où il y a les lots Ali, vraiment, les musiciens, et ça, puis nos journalistes, Moutouna Moussala Naye, Naye va faire passer message dans mon païa, dans mon toit à Pémé Naye, que il est au moins bien tes sur les calambours à la biso. Mais le Kalangaï, Antoine, vraiment, vous avez imaginé que même le long de l'église, dernièrement, Salamaki, mon délai moi, télémi pour assembler, l'année dans l'église. La prière n'a eu à l'obi, voilà, nous avons Sunga, Bandeko, Bazana, Ukraine, Sunga, Bato, Bazana, Israël. Mais Aboussani, guerre, et Bandaki, Liboso. Aboussani, génocide, et Bandaki, Liboso. Qui a signé ces prières n'a eu? Mais comme il passe, il y a un peu de temps, il y a un peu de prière. Or, il y a un peu de temps, 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 il y a 30 ans. Comment on a le décor, il y a Congo, quoi, est comme le roi n'est pas ici comme vous en avez des ordres, on dirait que la peine n'est pas. C'est ce qui me choque.
Moni, Yangwe Nyokoli, ba imboka, ya ekolo Congo démocratique, mingi, bazoko revanda sous Namboka, nabamote, bazako kima, bazako longwa, ba parti est, bazoko ya, nabakote, à Kinshasa, tout bamboka, monsieur, pa imobulu, zalite, misusu peo, bazaliko zoa, occasion, ya kubimalibanda mboka, bazaliko bimalibanda mboka, kasuzaliko landa nikolo, yo, ba communication politique, qui a mokondi ya kala ya ekolo Amerika awa Donald Trump aza ko indexé verbalement Congo bato bazali ko kima Congo ozoko yoka yango pe ndeko Félix
nazo tozo kango
omoni ya
mondeko non mais omoni lelo pour pesa moto kwa Donald Trump ba mabe pona ye mais to réfléchir ne lo kaka biso mo ba kongole oyo zoko séparaté l'air mo soubeni ba libanais ne ba yaki mi ngamboka na biso. Dans ce période du monde qui s'en s'abouille, comme il y a des problèmes avec les Chinois, et comme il y a des problèmes avec les Indiens, les Pakistanais, donc c'est ça, moni. Mais ce que tu as dit, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as investir. Mais tu as dit que tu as dit que tu as investi en Ani. C'est ça le problème. Ce que tu as dit dernièrement, tu as dit sur Internet, à la banque, nous sommes tous en Abiso. Moi, je suis en Congolais. Donc, ce qui peut être payé, on a des difficultés, tout ça, on a des difficultés même à niveau banque. Donc, ils allaient même immigration, ils allaient même déplacement. Si tu as les moussous, ils ne les battent pas. Pas le bilan pour l'amour à la bango. Tout le monde a m'abêté. Pour la photo, il bango, saut au yaga à la bambo, à oyo, à poto, oyo. C'est parce que ça ne va pas chez nous. Ce que ça vous en a bien, toi, on s'en a mis. On a un zoye, tant que tu es plus jeune, tu as un casse-royal pour tout. Même dans ce pays, tant qu'on a yaka poto, c'est qu'en 85. Sont sous mes congélateurs, bas au bas, sous mes congélateurs, n'ingéni, y a aucun on accepte ça n'ingéni. On réfléchissait comme ça. Bas toi, zéro vendre toujours, non moi bas ça qui est miké, bilo qui est miké pour idées à la qui carré aux gens en bouc. Petit changement n'ingéni, y a quoi salama avec bas pillage de salama qui est dans Congo et ça les chicots qui bas toi, comment penser que vous vendre ah ouais, mais toi ça qui n'a pas idée on a été. Tout ce bas toi, elle va battre la mouka, la bango va battre la biso, ne tout ça là tout. Faire progresser mon cannabis pour tous en rapport.
Tokomi Pene Asuka ya Masoro na biso potos wa pengo ya koyoki sa batu lisusu morceau ya nzembo wana Félix Oise kwa lobali loba moko oyo ekosukisa mais na ndenge toza komona communauté internationale ezali non seulement kosunga Congo d'une part mais de l'autre côté aussi ezo pesa maboko na ekolo Rwanda oyo yo ezali kufunda ma kopesa maboko na M23 pona kubundisa mapinga ma ekolo Congo démocratique.
Oui, ngai message nangai zali vraiment pour na barwandete. Parce que les lots sur les barwandete ba lobby communauté internationale ba ko misapi ba Burundi, on ba ko misapi pays mususu ka pimi na biso nous avons 9 nani pays limitrophes. Donc ba ko ri lobby ko changer pour maboko ya pouvoir on est ba ko pesa na mutu mususu. Voilà, les lots bazotu mususu pesa na bande na biso ba Rwanda, bazo sala mo le mususu malgré ba ngope. Non, ezali le problème ya barwandete, ezali problème ya communauté internationale. Tout le la période Mogo, la même communauté internationale est utilisée par Mobutu. Donc, Mobutu a salé qui m'a bien avant Boko Haram Bongote. Nous avons fait un pacifique mal avant de connaître. Donc, c'est ça le problème où la communauté internationale va y aller. Voilà, donc, nous avons encore le Kamboya Soukézali, Bissou Ba Congolais. Un message sur le coup de Zan Zembowana, nous partageons. Nous tenons la Mingi Mingi Bapaya. Otoni so yebi kaza na moi américain moko canadien moko ça dit connaissance moko étranger otine la bango ba nzemo ya ndengo wala surtout que ça na minoko na bango
Félix Wazeko wa uto lolaka la Amerika ya ngonde sukisi ba sango na biso na lokota la Lingala matondo mingi ndetukuta nisima.